perygl, mae gau y thrawon yn ymosod ar yr eglwysi ifanc. Ac mae Judas yn sgrifennu'r llythyr hwn i alw ar i ddarllenwyr, beth mae'n dweud yn adnod 3, i ymuno yn y frwydr o blaid y ffydd a drododwyd unwaith am byth i'r saint. Mae'r Cristnogion mewn perygl oherwydd y gau y thrawon. Ac mae rhaid sefyll yn eu herbyn nhw, mae rhaid brwydro o blaid y ffydd a drododwyd unwaith am byth i'r saint. Fel dwedais i yn y darlleniad, yn dilyn hynny, mae'n mynylu ynglyn â'r gau y thrawon yn ei oes ef. Wel, mae gau y thrawon yn ein hoes ni yr un peth. Ond dwi'n eisiau aros gyda nhw. Dwi eisiau neidio nawr at ddiwedd y llythyr. Diwedd llythyr Judas felly. Ac adnod 20 a 21. Oherwydd fan hyn mae Judas yn rhoi anogaeth i'w ddarllenwyr. Mae wedi bod yn sôn am y peryglon mae'n wynebu a'r her mae'n wynebu oherwydd y gael thrawod. Ond nawr, wrth fod i ddiwedd i lythyr, mae am roi anogaeth iddyn nhw. Dyma'r adnodau, adnod 20 a 21. O'r rhaid i chwi gyfeillion annwyl eich adeiladu eich hunain ar sylfaen eich ffydd holl sanctaidd a gweddio yn yr ysbryd glân. Cadwch eich hunain yng Nghariad yng Dyw, gan ddisgwyl am un harglwydd Iesu Grist yn y drugaredd, roi i chwi fywyd trygwyddol. Dyna cyfieithiad yn y Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig. Mewn gwirionedd, mae cyfieithiad William Morgan yn well. Oherwydd mae William Morgan yn tynnu sylw at y cymal pwysig, y cymal allweddol. Dyma fe gan William Morgan, aeth yr chwychwi yn oelid gan eich adeiladu eich hunain ar eich sancteiddi o ffydd a gweddio yn yr ysbrydol, ymgedwch yng Nghariad Duw, ac yn y blaen. Dyna'r cymal pwysig, dyna'r neges fawr, ymgedwch yng Nghariad Duw, gan eich adeiladu eich hunain, gan weddio yn yr ysbrydol, gan ysgol. Ond y cymal pwysig yw ymgedwch yng Nghariad Duw. Neu, fel mae'r cyfieithiad newydd yn ei roi, cadwch eich hunain yng Nghariad Duw. Felly, dyna lle gael ni ddechrau. Dwi'n ei roi sylw i'r pethau eraill wedyn. Ond dyna'r cymal allweddol. Dyma'r cymal pwysig. Cadwch eich hunain yng Nghariad Duw. Yn wyneb pob bygythiad gan y gael thrawon yn wyneb pob ymasodiad, beth mae'r Cristnogion yma i wneud? Yn fwy na dim byd arall. Cadw eu hunain yng Nghariad Duw. Hynny yw, maen nhw'n fod i atgoffa eu hunain. O hyd ac o hyd, am gariad Duw tuag atyn nhw. Cariad tragwyddol, beth ganon ni yn y hemen cyntaf ni? Cyn bod Eden ardd na chodwm, grasol fwriad Duw at ddyn. Cariad bore, cynnar, mor fi ddechrau, does dim dechrau i gariad Duw, mae'r emyn yn dweud. Mor fi ddechrau ac yw hanfod tri yn un. Y mae cariad yn gariad tragwyddol, cyn ein bod ni, Duw yn ein caru ni cyn ein bod. Ac nid jyst hynny, Duw yn ein caru ni pan oeddwn ni yn elynion. Caru gelyn. Dyna beth mae Duw yn ei wneud. Caru gelyn. Ni! Heb un haiddiant. Yn ni fod i atgoffa'n hunain. Byth a beinydd am gariad Duw yn Iesu Grist. Yn ni fod i gofio fod Duw wedi mynegu'r cariad hwn yn y modd mwyaf rhyfeddol wrth anfon ei fab ei hun i farw dros bechyduriaid fel ni. Carys felly y carodd Duw y byd fel yr hoddodd i fi, a'i unig unedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo yn wyf, ond caffael ohonyn fywyd trygwyddo. Felly y carodd Dyw. Ac ni fod i gofio hynny. Ac ymateb i'r cariad hwn trwy brofesu cariad at Dyw a trwy aros yn ffyddlon iddo fe. Cadw yn hunain yng nghariad Dyw. Dychmygwch fod gŵr a graig newydd briodi cyn y rhyfel diwethaf, cyn yr ail rhyfel byd. Yntau yn cael ei orfodi, yn fuan ar ôl priodi, cael ei orfodi i ymuno ar fyddin. A'r rhaig wedyn yn cael ei gadael gartre ar ei phen ei hun. Beth mae'r rhaid yn ei wneud? Mae wedi colli gŵr, neu mae yn y fyddin. Mae hi cofio byth a beinydd, efo'r y gŵr yn bell i ffwrdd, bod ei gŵr yn ei charu hi. A'r gŵr wedyn, lle bynnag mae'n gwneud pob ymdrech i anfon rhyw lythyr at ei wraig, er mwyn i dweud wrthi, dwi'n yn cael dweud wrth ble y dwi, ond cofio hyn, rwy'n dy garu di. Ac mae hyn yn codi chalon hi, mae hyn yn enogaeth hi, mae'n hwb ymlaen iddi, a mae'n darllen i lythyr y fe, falle mae'n dim ond un didalen, mae'n gallu anfon, ond mae'n darllen y didalen honno drosodd a throsodd a throsodd. Mae fy ngŵr, er i fod yn bell i ffwrdd, mae'n fy ngharu i. O wybod bod hi ar ei phen ei hun, falle bod ambell ddyn arall yn y pentre yn dangos diddordeb yn di. Ond mae hi yn benderfynol o aros yn ffyddlon i'w gŵr. Dyma'r un rwy'n ei garu, dyma'r un sy'n fy ngharu i, ac rwy'n dyhau am ei weld e yn dod adre at ei yn ddiogel. Mae'n ei chadw ei hun yng nghariad i gŵr. A'i gŵr yng nghanol yr ymlaen, y pethau diflas sydd yn ei gadw ei hun yn ei chariad hi. Ydych chi'n Gristion bore yma? Ydych chi'n arddel ffydd yn Iesu Grist fel eich gwaredwr? Os felly, mae Judas yn dweud wrthych chi, i chi fod i gadw'ch hun yng nghariad Dyw. Cofio ei gariad. Llawenhau yn ei gariad. Aros yn ffyddlon i'r Dyw sydd yn eich caru chi ac wedi anfon i fab i farw drosoch chi. Ydych chi wedi profi'r cariad hwn? O gwbl? Ydych chi'n gallu dweud o waelod calon fod Dyw yn eich caru chi? Er syndod mawr i chi eich hun, ydy? O wybod beth yw cyflwr eich calon? O wybod eich bod yn bechadur ac yn wrthryfelwr ac yn elin i Dyw wrth natur? Eto i gyd. Y mae Dyw yn fy ngharu. Mae'n fy ngharu. Fel mae'r hyn bennill yn ei ddweud. Ydych chi'n gallu dweud wedyn ymateb i'r emyn hwnnw? Fel mae Williams Pentecelyn yn ei ddweud. Yn ei wneud. Rwy'n dy garu. Ti a'i gwyddost. Rwy'n dy garu fel dwi'n mawr. Rwy'n dy garu yn anwylach na'r gwrthrychau ar y llawr. Yr holl bethau yn y byd yma, rwy'n hoff ohonyn nhw, ac mae'n iawn i mi fod yn hoff ohonyn nhw, ond rwy'n dy garu di yn fwy na rheini. Wyt ti'n fwy anwyl, yn fwy gwerthfawr i mi, na dim byd arall yn y byd hwn. Ydy'r hyn y mynd yma yn cydio yn ych, ac yn rhoi rhyw gyffro a chynnwyr fan eich enau pan ych chi'n canu nhw. Yr ymynydd yn mynegi ei gariad at Dduw yn Iesu Grist. Neu ydy yn bosib bod chi'n cymryd cariad Dduw yn ganiataol. O, ie, wedyn ni beth mae Dduw i fod i wneud yn Dduw, caru pobl. Ydy yn bosib bod chi'n cydnabod cariad Dduw, ond bod chi ddim yn rhoi fawr o sylw iddo fe. Mae rhywbeth ar gyrio yn eich bywyd. Ie, diolch yn fawr amdano, ond rhaid mi fwrw ymlaen gyda'n pethau fy hun yna. Oes na beryg i ni esgeuluso cariad Dduw? Neu ydyn ni'n gwneud pob ymdrech i'n cadw yn hunain yng nghariad Dduw fel mae Judas yn ein hannog ni. Cadwch eich hunain yng nghariad Dduw doed a ddelo. Ond mae'n rhywbeth arall yma. Fel ni'n dweud, mae'n dod mas yn gliriach yn William Morgan. Yn ail, gan eich adeiladu eich hunain ar sylfaen eich ffydd holl sanctaidd. Sut mae cadw yn hunain yng nghariad Dduw? Be sydd yn gymorth i ni cadw yn hunain yng nghariad Dduw? Wel, adeiladu yn hunain ar sylfaen yn ffydd holl sanctaidd. Nid ffydd bersonol sy'n gan Judas mewn golwg, ffydd yn Iesu Grist, fel ni, ffydd bersonol, ffydd brofiadol, ond y ffydd, fel mae'n nodi yn adnod 3, i ymuno yn y brwydr o blaid y ffydd. Hynny yw, yr athroiaethau Cristnogol, dysgeidiaeth y Beibl, beth mae Dduw yn ei ddweud wrth ni yn ei air. I ni fod i adeiladu yn hunain ar sylfaen yn ffydd holl sanctaidd. Os ych chi wedi profi cariad Dduw yn Iesu Grist, os ych chi yn gallu dweud rwy'n dy garu tuag wyddost, byddwch chi am wybod mwy am Iesu Grist. Byddwch chi am wybod mwy am ei gariad ef tuag atoch chi. Byddwch chi am wybod mwy pwy yw e. Byddwch chi am wybod mwy beth mae wedi'i wneud a beth mae'n wneud nawr. Meddylwch am y gŵr a'r rhaeg yna, newydd briodi, cyn i'r rhyfel ddechrau. Unrhyw o'r y graig am wedi, fe bydd y gŵr yn moyn gwybod mwy am ei wraig. Pa fwyd mae'n ei hoffi, pa gerddoriaeth mae'n ei hoffi. Bydd y rhaeg yn moyn gwybod beth sydd yn peri siom i'w gŵr, beth sydd yn peri calondid i'w gŵr. Bydd y naill a'r llall y mae'n gwybod mwy am ei gilydd. Mae'n rhan o berthynas, ynddo? Bo chi dymuno gwybod mwy am y person arall. Er mwyn cadw yn hunain yng nghariad Dduw, ac er mwyn gwylio rhag y gai y thrawon, mae'n bwysig fod y Cristion yn gwybod mwy am ei ffydd, yn deall ei ffydd, y ffydd Cristnogol. Beth mae Dduw yn ei ddweud yn y Beibl, deall y pethau hyn yn well. Ydych chi wedi cael gafael ar y pethau syml? Ond ydych chi hefyd am symud ymlaen i wybod mwy, i ryfeddu mwy, i addoli mwy. Y Paul yn sôn mewn un man am rai Cresnogion yn yr eglwys yn Corinth, fel plant yn bwhwman, ynddo? Fel plant yn swnion, fel plant bach, babis bach, sy'n byth yn tyfu, sy'n byth yn symud ymlaen. Maen nhw'n hapus gyda'r pethau syml, ond byth yn dysgu mwy, byth yn aeddfedu, byth yn tyfu lan. Mae'n hyfryd gweld babis, mae'n hyfryd gweld Matthew a Joseph yma, dyn nhw ddim yn babis yn fydd hyn yna. A mae'n braf gyda'r plant bach. Ond beth sydd yn braf, yn fwy braf, yw gweld nhw'n tyfu. Yn aeddfedu, yn dod yn ddynion ac yn ferched. Aeddfed, cadar. Ydych chi am symud ymlaen? Ydych chi am wybod mwy? Mae'n y stori am Christian ifanc yn cwyno wrth Christian hun fod y prygethwr yn defnyddio geiriau rhy anodd. Geiriau doedd y Christian ifanc ddim yn ei deall. A'r Christian hun yn dweud wrtho, wel, yn dweud drefn wrtho, dydw i, beth sy'n bod arno ti? Ond ydw i ti am wella dy addysg? Ond ydw i ti am wybod mwy a deall mwy? Ydy ni am wella ein haddysg? A sylwch chi, yn y hemyn cyntaf, mae sôn am meichiau. Naw, dwi'm yn clywed lot o sôn am feichiau yn penparcau y dyddiau hyn yna. Dwi'n pobl ddim yn defnyddio'r gair yn aml. Dwi'm yn clywed yn aml yn Morrison's chwaith. Beth yw meichiau? Wel, onid, ein dominion i ddweud bod, beth gyntaf pan ei hadre, na'i edrych lan, beth yw meichiau, ynda, i mi gael gwybod beth mae'n meddwl. Yn darllenad yn Judas, mae'n sôn am y gai o thrawon yn gyfrifol am anlladrwydd. Wel, dim yn clodnod am anlladrwydd yn Tesco, chwaith, ynda. Beth yw anlladrwydd? O, a'i adre, a'i chwilio, beth cyntaf, pan gyda'i adre, edrych yn ei gyriadur, neu erbyn hyn, edrych ar y ffôn, i weld, beth yw anlladrwydd, jyst i mi gael gwybod. A edrych na, wel, mae rhi gymleth i mi, o, mae rhi anon, o, dwi'n mynd deall, o, dwi'n ohonau. Bod ni'n dymuno gwybod mwy, bod ni'n dymuno deall yn well, gan adeiladu eich hunain ar sylfaen eich ffydd holl sanctaidd. Gawr un cwestiwn i chi. Pryd oedd y tro diwetha i chi alw mewn i'r siop lyfrau Cristnogol yma yn Aberystwyth? Falle i chwilio am esboniad ar ryw rhan o'r Beibl? Neu i chwilio am lyfr ar ryw wirionedd, ryw athrawiaeth? Arbennig sydd o ddiddordeb i chi, neu i ddarllen am hanes un o gewr i'r ffydd yn y gorffennol, pryd oedd y tro diwetha? Os gai ddweud, ar ran glenydd, ewch bob dydd Mawrth, pan mae glenydd yn y siop. Neu gyd gwenydd pan mae eirlys yn y siop, er ddim dros yr haf yma nawr. Ynddo? I wybod mwy, i ddeall yn well, i ddysgu. I eich adeiladu eich hunain ar sylfaen eich ffydd hoff sanctau. A dyma eich dyheuad chi, eich iam wybod mwy. A dyma eich dileit chi, eich iam dyfu yn eich gwybodaeth a'ch adnabyddiaeth o Iesu Grist. Ac bod chi mwynhau dysgu mwy am y ffydd. Yn lle bod loni ar ryw syniadau niwlog am beth yw y ffydd gwasnogol, yn lle bod loni ar y pethau syml, ydych chi yn eich adeiladu eich hunain a sylfa yn eich ffydd holl allu. Os na ydych chi'n gwneud hynny, ych chi'n agored i am y syniadau gan y gai athrawon sydd heddi fel y nyddiau Judas. Beth arall? Wel, mae'n y drydydd peth. Ganweddio yn yr ysbryd glân. Ganweddio yn yr ysbryd glân. Nawr te, a'i sôn am ryw brofiad ysbrydol arbennig mae Judas wedi, am ryw brofiad charismatig, am ryw brofiad sydd yn codi ni i ryw lefel ysbrydol arbennig. Dwi'n meddwl. Beth mae'n dweud, yn syml yw, wrth i ni weddio, dylen ni ofyn am gymorth yr ysbryd glân. Yn lle, pan ydyn ni'n dod i weddio, yn lle neidio mewn, beth ni'n dieddol yn neud, fi'n cymryd yna. Ac wedyn, mynd ati yn syth i restru ein holl gwynion a'n holl anghenion hunanol ni. A lle hynny, a'n bod ni'n gofyn am gymorth ac am arweiniad yr Ysbryd Lan. Mae Paul yn gwneud pwynt arbennig o bwysig i ni yn Rhufeiniaid penod 8 ac adnod 26. Rhufeiniaid 8, 26. Y mae'r ysbryd yn ein cynorthwyo yn ein gwendid. Oherwydd ni wyddon ni sut y dylen wyddio. Ond mae'r ysbryd ei hun yn ymbyl troswm ac och yn neidio tu hwnt i eiriau. Beth y Paul yn dweud, dyn ni ddim yn gwybod sut i wyddio. Ddim yn gwybod ble i ddechrau. Mae'n wir amdano ni yn aml iawn. Dyn ni ddim yn gwybod ble i ddechrau. Dyn ni ddim yn gwybod beth i ddweud. Ond mae'r ysbryd yn ei cynorthwyo ni. Ac felly dylen ni ofyn am gymorth ac am arweiniad yr ysbryd lan. Sut mae addoli Duw mewn gweddi? Wel, ni'n gofyn am gymorth ac arweiniad yr ysbryd lan. Beth dylen ni ofyn amdano? Wel, ni'n gofyn am gymorth ac arweiniad yr ysbryd lan. Yn lle cyflwyno ein gweddiau gwael hunanol ni, fi eisiau hyn, fi eisiau llall, bod ni'n gofyn am gymorth ac arweiniad yr ysbryd lan wrth weddio. Gan weddio yn yr ysbryd lan. Ac yna, yn olaf, gan ddisgwyl am ein harglwydd Iesu Grist yn ei jugaredd roi i chwi fywyd trygwyddol. Yn ei fod i'n cadw ein hunain yng Nghariad Duw gan ddisgwyl bywyd trygwyddo trwy drigaredd Iesu Grist. Nawr mae'n rhaid dweud hyn. Mae'r bywyd trygwyddo gan bob un sy'n credu yn Iesu Grist yn awr. Falle bod chi'n cofio rhaid blynedd yn ôl, Derek yn y Gynhadledd Cymraeg yn Aberystwyth, yn gwneud cyfres ar y bywyd trwy gwrdd, ac yn gwneud y pwynt pwysig hwnnw. Mae pob un sy'n credu yn Iesu, y mae ganddo fe, y mae ganddi hi fywyd trygwyddol yn awr, yn awr. Mae gan y Christian, a defnyddio teitl llyfr, hyn bywyd hwn, The Life of God in the Soul of Man. Mae gan bob Christian yn awr fywyd Duw yn ei enaid. Mae wedi cael ei ail-eni o'r blaen oedd yn farw yn ei gamweddau ei bechodau. Mae gan ddo fe fywyd yn awr, bywyd newydd, bywyd helaethach, bywyd tragwyddo yn awr. Ond, wrth gwrs, mae fydd y bywyd hwnnw yn gyflawn yn y nefoedd. Mae gan y Christian yn awr, ond ddim yn ei holl gyflawnder. Mae hwnnw eto i ddod. Mae'n wir y funud yma. Ond mae'r bywyd yn ei holl gyflawnder eto i ddod i brofiad. Wrth i ni gael yn herio gan gau y thrawon. Mae'n dda i ni gofio mae dim ond dros dro i ni yma ar y ddaear hon. Y mae'r nefoedd o'n blaen. Ac yn y nefoedd fi na ddim gau y thrawon. Fi na ddim diflastod. Fi na ddim perygl, fi na ddim gofid, fi na ddim dagrau. Dyma rhywbeth i godi yn calon ni, ynddo. Yng nghanol, beth sy'n gallu bod yn diflastod yn aml, bod chi'n darllen beth mae hwn yn ei ddweud, ac yn clywed beth mae'r llall yn ei ddweud, yn erbyn Cristnogaeth, yn erbyn Iesu Grist, ac mae rhywbeth yn eich cynhyrwyr fi chi, oherwydd hynny. Ond yn y nefoedd, fi ddim o'r pethau hyn. Onid dylai ni edrych ymlaen. Onid dyma rhywbeth i godi yn calo ni. Mae yna frwydrau yma ar y ddeiaeth. Judas yn ei galw ni i ymuno yn y frwydr o blaid y ffydd. Y drododd unwaith yn byth i'r sain. Fi'n ddim brwydr yn y nefoedd. Beth ganon ni yn ein hael efin? Dihangfa dragwyddol gair yno. Ar bechod, cystudiau a phoen. A gwledda i oesau di derfyn. A'r gariad anrhaethol yr oen. I ni fod i gadw yn hunain yng nghariad yw y nawr, gan ddisgwyl am ein harbryd Iesu Grist yn ei drwgaer, roi i ni fywyd trwygwyddol yn ei holl gyflawnder, ei holl helaethrwydd, di-derfyn, di-ddiwedd. Ie, yn y byd hwn, mae Eglwys Iesu Grist, mae dilynwyr Iesu Grist yn gorfod wynebu ymysodiadau. Yn y byd hwn, mae disgyblion Iesu Grist yn gorfod disgwyl y bydd pobl yn gas wrthyn nhw ac yn ceisio tanseilio eu ffydd. Yn ymosod ar eu ffydd, yn ei gwawdio nhw ac wneud hwyl am eu pennau nhw. Yn aml, mae'r ymosod hwn yn dod o'r tu allan. Mewn sawl gwlad, y llywodraeth. Ac yn fwy, fwy, hyn oed ymrydau. Y llywodraeth. Ynda. Y cyfryngau. Crefyddau eraill yn gosod her. Erbyn hyn, hyd yn oed yng Nghymru. Yng Nghymru. Ond mae'r perig mwyaf yn dod oddi mewn. Mae'r perig mwyaf difrifol a mwyaf peryglus yn dod oddi wrth gau y thrawon a gau y thrawiaeth yn yr eglwysi i hunain. Sut mae ymateb? Sut mae ymateb? Wel, mae Judas yn dweud. Allen William Morgan. Ne. Gan eich adeiladu eich hunain ar eich santeiddio ffydd a gweddio yn yr ysbryd glan, ymgedwch yng nghariau Duw. Gan ddisgwyl trigaredd ein hargwyd Iesu Grist i fywyd tragwyddol. Cadw yn hunain o fewn cariad Duw. Adeiladu yn hunain a'r sylfaen yn ffydd holl sanctaidd. Gweddio yn yr ysbryd glân a disgwyl yn eiddgar am y bywyd trygwyddol a ddaw yn gyfan ac yn gyflawn maes o law trwy Iesu Grist a'i drigaredd. A dyma'n hymateb ni. Doed a ddelo, rwy'n mynd i fod yn ffyddlon i Iesu Grist. Pwy bynnag yw'r gau o thrawon, beth bynnag yw'i gau o thrawiaeth, rwy'n mynd i'w ddilyn ef. Mae'n mynd i lynu wrtho. Mae wedi marw drostau. Mae wedi rhoi ei hun ar y groes yn aberth dros fy mhechod i. I'm dwyni at Dduw, i'm dwyni yn y pendraw, at o ef i hun yn y nefoedd. Mae wedi marw drostau, mae wedi dioddef hyd ar eithaf drostau. Sut y gallai i fradychu yr Iesu hwn? Rwy wedi clywed galwad Judas. i ymuno yn y frwydr o blaid y ffydd a dyddodwyd unwaith am byth i'r saint. Gyda chymorth Dyw, dyna beth naf. Dyna beth naf nawr, dyna beth naf tra byddwyf byw. Dyna fy nghyfrifoldeb i, dyna fy nyletswydd i, dyna fy mraint, dyna fy nilaet. Yng ngeiriau Martin Luther gynt, yma y safaf. Ni allaf wneud dim arall. Byddai i Dduw fy hyn.